Speaker ni satu pun dah padu. Kalau pasang dua, lagilah berpadu-padu. Okay, video sebelum ni saya dah review speaker padu daripada Basics ni. Dia punya audio memang padu, bass dia memang mantap. Kalau korang ada dua speaker ni, sebenarnya korang boleh pairkan dia supaya dia jadi lebih padu dan lebih mantap. Okay, so yang pertama, korang kena disconnectkan Bluetooth phone korang dengan speaker ni. Okay, lepas tu korang on dua-dua speaker. Okay, lepas tu korang double click. So bila dah bunyi dua-dua tu, maksudnya dia dah pair lah. Kemudian korang buka phone, tengok Bluetooth punya setting. Dia akan ada X1 kat sini, korang pilih je. Okay, bila dah bunyi, maksudnya dia dah connect dua-dua speaker lah. Okay, sekarang kita test. Kalau satu dah padu, kalau dua lagilah padu. Okay, ni speaker yang ni. Test speaker yang ni. Okay, so overall pasal speaker daripada Basics ni memang gempak. Dalam satu hari tu memang dah padu. Pair dua memang jadi lagi padu. So yang bestnya bila kita pair, audio dia jadi akan surround. Kita letak satu kiri, satu kanan. So memang nice, kita akan dengar dua-dua side. So nak pair dia pun tak susah. Kalau nak pair tu kadang-kadang dia susah nak connect. Korang kena try 2-3 kali. Yang bestnya speaker ni dia punya warna dia memang nice. Memang funky. Ada juga warna pink. Yang bestnya harga dia sekarang tengah murah gila. Harga asal dia 80 lebih. Sekarang memang tengah promo kau-kau. 25 lebih je. Kalau beli, better korang beli dua. Sebab tengah murah sekarang ni. Okay. Beli dekat link saya sekarang.